สิทธิ์สังเกตตัวเองพบว่าเวลาทำอะไรนั้นมักจะต้องยึดตามกฎระเบียบจะระวังมากจนตัวเองยังรู้สึกว่ามากไปในบางครั้งวงเล็บเคร่งครัดแบบอัตโนมัติมาสังเกตจึงรู้ตัวเจ้าค่ะระยะหลังๆก็พยายามใช้การพิจารณาดูก่อนว่าจำเป็นไหมที่จะต้องทำตามกฎขนาดนั้นก็พอบ้างไม่โอ้ทันพ้นทันบ้างไม่ทันบ้างเจ้าค่ะมันเหมือนออโต้ไพลอตครับเคลื่อนว่าต้องระวังกดห้ามผิดขอความเมตตาท่านอาจารย์ชี้แนะแนวทางแก้ไขลุงพ่อชาท่านเคยสอนพวกเราว่าธรรมะคือต้องปล่อยวางวินัยต้องหยุดไว้ก่อน มันตรงกันข้ามแล้วก็ในเรื่องวินัยวินัยส่วนตัววินัยของชุมชนก็มีหลักว่าถ้าเราเริ่มต้นเคร่งและค่อยๆผ่อนตามความเหมาะสมภายหลังมันก็ยังพอไหวแต่ถ้าเริ่มแบบผ่อนๆแบบไม่เคร่งจะเพิ่มความเคร่งที่หลังไม่ได้นั้นทุกเรื่องถ้าจะเบื้องต้นเราจะเอาเคร่งกว่าที่ควรจะเป็นนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆผ่อนในระดับในสิ่งที่เหมาะสมทีนี้เมื่อเราให้ความสำคัญให้ความเคารพกับสิ่งใดมากมันก็จะมีผลข้างเคียงคือความกังวลหรือเอาจริงเอาจังมากไปหรือรำคาญกับคนที่ไม่เอาจริงเอาจังนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่จริงในปัญหาพันนี้เวลาจะเป็นผู้แก้เองเพราะเราก็นั้นเวลาผ่านไปเราเป็นทุกข์กับเรื่องนี้เราจะเบื่อที่จะต้องเป็นทุกข์เราจะมีการค่อยๆปล่อยวางหามาตรฐานที่ยั่งยืนที่ sustainable ได้ในระหว่างที่เรายังกังวลอยู่หรือเรายังเป็นทุกข์อยู่บ้างโยนิโสมนสิการก็ช่วยได้มากอย่างเช่นการพิจารณาว่านี่แหละคือข้อวัดปฏิบัตินี่แหละคือสิ่งท้าทายของเราคือหลักการปฏิบัติก็คือไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้จิตใจเราเป็นทุกข์ไม่สร้างทุกข์กับคนอื่นดังนั้นเมื่อเรามีสิ่งท้าทายและชวนให้เป็นทุกข์เราไม่ต้องเสียใจน้อยใจท้อแท้ใจนี่คือการปฏิบัติของเราทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับเหตุการณ์อย่างนี้กับเรื่องอย่างนี้ต้องทำยังไงต้องพูดยังไงต้องคิดอย่างไรเราจึงจะไม่เป็นทุกข์ต้องมองยังไงสิ่งการที่เรามองเรื่องราวต่างๆในชีวิตให้ขอสังเกตว่าเรามองภายในกรอบนั้นในการพิจารณาโดยโยนิโสมนสิการต้องถามตัวเองว่ากรอบของเรื่องมันอยู่ตรงไหนคือกรอบมันไม่ใช่เรารับมาจากธรรมชาติเราเป็นผู้ที่กำหนดกรอบเอง อย่างยกตัวอย่างคนว่าคนกำหนดกรอบของการปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นเรื่องการหาความสงบฉะนั้นในชีวิตประจำวันเมื่อต้องเจอกับเรื่องยุ่งก็จะเสียใจแล้วจะรำคาญใจว่าเราทำให้เราปฏิบัติได้ยากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเดี๋ยวเรื่องนั่นเดี๋ยวเรื่องนี้มันยุ่งมากเลยไม่ได้ปฏิบัติที่รู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเรามีกรอบว่าการปฏิบัติคืออย่างนี้และสิ่งนี้ไม่ใช่ดังนั้นก็ถามตัวเองว่ากรอบนั้นเหมาะสมไหมถูกต้องไหมถ้าเราขยายกรอบและเปลี่ยนกรอบกรอบก็คือทุกเกิดตรงไหนต้องดับตรงนั้นนั่นคือการปฏิบัติเราไม่ต้องแบ่งแยกด้วยว่าระหว่างการปฏิบัติและสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าแนวทางวิธีการจะต้องปรับให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ทั้งเรื่องนี้และความที่เราเคร่งในกฎระเบียบดีฮะดีกว่าไม่เคร่งแต่แล้วก็คอยผ่อนไปด้วยสติปัญญาที่เห็นว่าทางสายกลางอยู่ตรงไหนแต่เราจะรู้ล่วงหน้าว่าทางสายกลางอยู่ตรงไหนมันเป็นไปได้ยากเราเรียนรู้จากประสบการณ์ต่อไปเราเพียงกำหนดรู้สุขเวทนาและเฉยเวทนาเท่านั้นหรือเจ้าค่าไม่ต้องทำเหมือนทุกขเวทนาตามลำดับของอริยสัจใช่ไหมคะไม่ค่อยเข้าใจคือเวทนามีสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขมสุขเวทนาเราต้องกำหนดเวทนาทั้งสามประเภท ตามความเป็นจริงถ้าขาดสติ ในเวทนาไม่ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาตัณหาจะเกิดขึ้นทันทีกิเลสเกิดขึ้นทันทีนั้นเราก็กำหนดเวทนาทุกอย่างทีนี้คำถามว่าจะต้องเอาแต่สุขกับเฉยๆเท่านั้นหรือเจ้าค่ะไม่ฮะแต่เมื่อวานนี้ท่านมาได้บรรยายถึงกรณีพิเศษคือทุกขเวทนาที่เราสมัครใจรับมาอย่างเช่นนั่งสมาธิคือธรรมชาติไม่ได้บังคับให้นั่งขัดสมาธิแล้วเรานั่งอย่างนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำถ้ามันเป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของสังขารเราก็กำหนดรู้แต่ในกรณีที่เป็นทุกขเวทนาที่เกิดเพราะเรานั่งแบบนี้แต่ถ้าเปลี่ยนอิริยาบถจะหายอาตมาจึงบอกว่าไม่ควรจะต้องทนดูทุกขเวทนาบ่อยๆดูเป็นบางครั้งบางคราวหรือถ้าสมาธิเรามั่นคงแล้วมีฐานที่ดีเราอาจจะเอาการพิจารณาทุกขเวทนาเป็นข้อวัดปฏิบัติปล่อยขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราภาวนาและสมาธิเรายังไม่ได้หลักถ้าต้องเจอทุกขเวทนาทุกครั้งที่นั่งนานๆเข้าจะไม่อยากนั่งจะเบื่อจะไม่ชอบและในการรักษาฉันทะความกระเดื้อร้อนในการปฏิบัติการอุทิศตนในการปฏิบัติเราต้องเอนจอยในระดับใดระดับหนึ่งถ้าเรานั่งสมาธิพันนี้ต้องเจอทุกขเวทนาอีกแล้วแล้วจะจิตอคติต่อการทำสมาธิแล้วจะไม่ดีนั้นข้ออธิบายว่าในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปเราก็กำหนดเวทนาตลอดเวลาว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆให้เราคุ้นเคยกับรสชาติของมันแต่ในกรณีพิเศษที่เกิดทุกขเวทนาด้วยการภาวนาด้วยการนั่งและการเดินเราต้องใช้วิจารณญาณว่าเราจะอดทนมากน้อยแค่ไหนถ้าเกินไปหรือว่าสมควรเราก็เปลี่ยนอิริยาบถไม่ต้องรู้ทุกขเวทนาตลอดขอโทษเดี๋ยวพระอาตมาไม่ต้องทำเหมือนทุกขเวทนาตามลำดับของอริยสัจแปลว่าอะไรอ๋อไม่ใช่คือถ้าโอเคเข้าใจเมื่อกี้นี้มันคือทุกในอริยสัจมันกว้างขวางมากแม้แต่ฌานสมาธิอัปปนาสมาธิก็ยังถือว่าอยู่ในทุกขอริยสัจทุกข์ที่ควรกำหนดรู้คือประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีชื่อว่าทุกข์ก็คือไม่ใช่นิพพานมันขาดอะไรสักอย่างมันมีความพร่องอยู่เป็นนิดทุกขเวทนาก็คือส่วนหนึ่งระดับหนึ่งประเภทหนึ่งของทุกข์จะไม่ใช่ว่าเราไม่กำหนดรู้ทุกขเวทนาเราไม่ได้กำหนดรู้ทุกข์เรากำหนดรู้สิ่งที่มีอยู่มันก็ทุกข์ทั้งนั้นในความหมายของอริยสัจแต่ในระหว่างการปฏิบัติเรากำลังฝึกให้จิตใจมีสติมีสมาธิเพื่อจะเกิดปัญญา ที่จะกำหนดรู้อริยสัจคือทุกข์ได้ตอนนี้จิตใจยังไม่มีคุณสมบัติที่จะกำหนดรู้ทุกข์และในเมื่อจิตใจก็ยังขาดคุณธรรมขาดคุณสมบัติที่จะเจริญปัญญาระดับกำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยเป็นต้นอาตมาจึงแนะนำว่าการพิจารณาทุกขเวทนาทางกายเป็นแนวทางปฏิบัติที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งแล้วจะยาก แล้วถ้าเราไม่มีสมาธิเพียงพออาจจะมีผลในทางบันทอนกำลังใจทำให้เราไม่สนุกไม่ชอบไม่รักไม่มีฉันทะในการภาวนาดังนั้นก็เอกเป็นคำตอบในระดับจิตวิทยาพื้นๆเอกในเรื่องอริยสัจสี่นี้ก็คือระดับอริยมรรคอริยผลมันเป็นธรรมะคนละระดับกันถัดขึ้นไหมช่วยแปลไทยเป็นไทยหน่อยได้ไหมช่วงบ่ายวันนี้เวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิรู้สึกแน่นหน้าอกคอโพรงจมูกและเหมือนมีคนมีอะไรฮะเป็นก้อนมีอะไรสักอย่างเป็นก้อนอัดอยู่แสดงว่าอยากกลับบ้านดีแล้วนี่เป็นอาการของการเพ่งและการตั้งใจมากเกินไปปวดหัวแน่นหน้าอกอะไรมันขัดอะไรมันเป็นก้อนก็คือตั้งใจมากเกินไปใช้will power มากเกินไปแต่ก็ต้องผ่อนคลายสักหน่อยที่ว่าเราที่แนะนำว่าสัมปชัญญะมีหน้าที่คอยสอดแนมคอยดูว่าการปฏิบัติของเรามันดึงเกินไปไหมมันย่อนเกินไปไหมมันพอดีไหมถ้าแน่นหน้าอกก็ต้องผ่อนคลายสักหน่อยอย่าพึ่งกำหนดที่ปลายจมูกและจุดใดจุดหนึ่งให้ขยายให้รู้สึกลมในทุกส่วนของกายให้มันแผ่ออกไปเอาความสบายเป็นหลักปัญหาอาการแน่นหน้าอกหายจึงกลับมากำหนดที่ปลายจมูกอีกทีก็ได้ในปี2558ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราหมายถึงเด็กครูผู้ปกครองจะเตรียมตัวและอยู่กับ AEC นี่อย่างไรในแนวทางการศึกษาพุทธปัญญาโอ้ไม่รู้เหมือนกันยอมรับเลยยังไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่แต่อาตมาเคยคิดอย่างหนึ่งแล้วเคยพูดเหมือนกันว่าประเทศเพื่อนบ้านไม่ค่อยชอบเมืองไทยเท่าไหร่โดยเฉพาะลาวเขมรมากเพราะก่อนหน้านี้คนไทยเข้าไปแบบกอบกดหาผลประโยชน์เห็นแก่ตัวมากไปหน่อยแล้วอาตมาว่าในเมื่อเราจะร่วม AEC นี้มันจะเริ่ม เรื่องศาสนานี่ก็คงจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในเมื่อมีกลุ่มประเทศอิสลามกลุ่มใหญ่ แล้วมันก็จะต้องมีผลทางการเมืองทางนโยบายทางบางสิ่งบางอย่างนี้ถ้าชาวพุทธเราไม่สามัคคีกันไม่รวมมือกันอาจจะเสียเปรียบก็ได้นั้นในการที่ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาคือไทยพม่าลาวเขมรก็ควรจะทำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นเพื่อนกันเป็นคัลยาณมิตรต่อกันและกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับความมั่นคงของวัฒนธรรมและศาสนาของเราต่อไปนี่ในระดับรักญาติมาจึงเห็นว่าคนไทยซึ่งฐานะของเราดีกว่าเพื่อนแล้วก็เคยเข้าไปแบบเห็นแก่ตัวถ้าเราเข้าไปแบบเป็นมิตรไม่เห็นแก่ตัวก็ไปทำบุญไปทอดกฐินไปทอดผ้าป่าไปบำรุงพระศาสนาหรือไปทำบุญทั้งศูนย์เด็กกำพร้าในโรงเรียนพยาบาลอะไรต่างๆอย่างนี้แบบให้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทนอันนี้ก็คือการสร้างไมตรีสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างประเทศที่เป็นพุทธด้วยกันซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ในเมื่อจะมีความเปลี่ยนแปลงทางการปกครองต่อไปแล้วประเทศอื่นก็จะเริ่มมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในความเป็นอยู่ของเรามากขึ้นอาตมาว่าถ้าชาวพุทธเราเป็นปึกแผ่นนี่มันน่าจะดีกว่าคอยระแวงกันหรือว่าไม่ค่อยเชื่อใจกันอันนี้ถือว่าพระพูดการเมืองหรือเปล่าก็พยายามพูดให้เป็นศาสนา ขอรบกวนถามพระอาจารย์ว่าคำว่า life skills เป็นคำเดียวกับวิชาชีวิตหรือไม่ขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเพื่อให้คุณครูเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้กับเด็กนักเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อไปเจ้าค่ะก็ใช้แทนกันได้เราก็เคยแปลวิชาชีวิตเป็น life skills คือ life skills เป็นศัพท์ที่ดีตรงที่ว่ามันเป็นสากลมันก็ไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาแล้วก็จะเหมาะกับระบบการศึกษาได้ก็ถือถ้ากล่าวถึงคุณธรรมต่างๆจะออกไปทางศาสนาเป็นสำนวนทางศาสนาแต่ถ้าเราอยากจะพูดเป็นหลักสากลในภาษาอังกฤษก็ให้เข้าใจว่าการเรื่อง EQ ในเรื่องการพัฒนาจิตใจต่างๆนี่ก็คือความสามารถหรือเป็นสกิลที่เราสามารถใช้เพื่อสร้างชีวิตของเราเพื่อสร้างครอบครัวชุมชนสังคมของเราให้ดีงามทำให้เราเลี่ยงปัญหาได้ทำให้เราได้รับประโยชน์รับความสุขจากสิ่งที่มีอยู่และสร้างความสุขสร้างประโยชน์กับผู้อื่นพร้อมๆกันได้ดังการอย่างเช่นใครเครียดก็วิธีระงับความเครียดก็เรียกว่าเป็น life skill กำลังซึมเศร้านี่แก้ยังไงถ้าไม่แก้ด้วยการเที่ยวการหาความสนุกสนานการไปซื้อของการอะไรการดื่มเหล้าอะไรเป็นต้นนั้นต้องใช้อะไรก็ต้องใช้ life skill คือมันเป็นความฉลาดความสามารถความปัญญาในการแก้ปัญหาในการดับทุกข์สร้างสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัว ก็เหมาะจะเรียกว่า not life skill กราบนมัสการเจ้าค่ะอยากจะเรียนถามว่าจิตว่างคือว่างจากอะไรเหมือนระต่างกันอย่างไรกับการไม่มีความคิดหรืออารมณ์ใดๆ จิตว่างก็คือว่างจากทุกข์หรือว่าว่างจากสมุทัยหรืออีกในหนึ่งว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะในฉะนั้นเราทำงานด้วยจิตว่างไม่ใช่ทำงานแบบซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยคือการทำงานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราไม่มีการยกตนข่มท่านไม่มีความอิจฉาพยาบาทไม่มีความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายก็เลยทำหน้าที่ได้เต็มที่เพราะวางจากสิ่งรบกวนต่างๆเขาเรียกว่าวางจากกิเลสดูหนังสือเล็กนิดเดียวสิทธิ์ขอกราบเรียนถามว่าเมื่อหัวหน้าปกป้องลูกน้องของตนเองโดยไม่สืบหาเหตุที่เกิดขึ้นจริงและไม่ฟังผู้อื่นแล้วควรปฏิบัติอย่างไรเมื่ออยู่ในเหตุการณ์นี้เจ้าค่ะ เมื่อมีเหตุการณ์แต่อย่างนี้เราก็เสนอเราจะพูดยังไงเราก็พูดเท่าที่เราพูดได้ในเวลาอันสมควรในเวทีและในสถานที่สมควร เมื่อเรามั่นใจว่าจิตใจของเราว่างหรือว่าจิตใจของเราปกติไม่มีอารมณ์หรือมีอารมณ์ให้น้อยที่สุดแล้วก็ขอพูดกับท่านผู้ที่เราเชื่อว่ามองว่าปกป้องลูกน้องถ้าเราพูดได้แล้วก็พูดไปด้วยความสุภาพด้วยเหตุด้วยผลและเมื่อเราให้ผู้หัวหน้าได้ทราบอย่างน้อยเป็นการทราบมุมมองของเราเหตุผลของเราแล้วเราก็ปล่อยวางเราได้ทำหน้าที่ของเราถูกต้องแล้วเราก็ให้ข้อมูลกับหัวหน้าเพราะไอ้หัวหน้าหรือว่ากรณีหัวหน้าปกป้องลูกน้องนั้นหนึ่งเราเข้าใจผิดที่จริงไม่ใช่อันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันสองเป็นการเพราะไอ้ที่เราเข้าใจผิดเพราะว่าเราขาดข้อมูลบางอย่างสองท่านปกป้องจริงแต่ก็ปกป้องเพราะเข้าใจผิด เรามีข้อมูลบางอย่างที่หัวหน้าไม่มีหรือหัวหน้าเข้าใจผิดไปจึงปกป้องข้อที่สามคือตั้งใจปกป้องเพราะความลำเอียงหรือเพราะเหตุผลส่วนตัวบางอย่างแต่เราก็พร้อมที่จะยอมรับทุกประการแต่เมื่อเราเห็นว่าต้องพูดไม่พูดไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นการให้ข้อมูลกับหัวหน้าแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรายังตั้งใจจะอยู่ตรงนั้นต่อไป เราก็ต้องเคารพในการตัดสินของหัวหน้าถ้าเรารับไม่ได้ ก็อยู่ที่เราจะอยู่หรือไม่อยู่ต่อไปกราบนมัสการกราบนมัสการพระอาจารย์หากเจตนาฆ่าสิ่งมีชีวิตฆ่าตัวไหนบาปกว่ากันเจ้าค่ะขึ้นอยู่กับขนาดจำนวนหรือเปล่าเจ้าค่ะตัวอย่างเช่นฆ่ามด1รังกับฆ่าคน1คนมันในบาปกว่ากันค่ะคือไม่ต้องไปคิดในกรอบของคณิตศาสตร์ก็ได้นะดีแล้วประเมินอย่างนี้ก็คงไม่ได้แต่ก็มีหลักทั่วไปว่าสัตว์ใหญ่หรือว่าสัตว์มีคุณธรรมหรือสัตว์หรือผู้มีบุญคุณถ้าเบียดเบียนหรือว่าถ้าทำลายก็บาปมากกว่าสัตว์เล็กสักน้อยแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าสัตว์เล็กสักน้อยไม่มีความสำคัญอะไรค่าของก็ไม่เป็นไรเราก็ให้ความเคารพกับชีวิตสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแต่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าการฆ่าคนนี่เป็นบาปหนักและการฆ่าผู้มีบุญคุณก็บาปมากกว่านั้นอีกแล้วถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นพระอรหันต์เป็นอนันตริยกรรมคือฆ่าแล้วตกนรกอวิชชีไม่มีทางแก้ไขแต่ถ้าเราถือว่าเหมือนกันหมดมันจะอยู่ในโลกนี้ได้ยากเหมือนกันอย่างเมื่อวานนี้พูดถึงการเดินเหยียบมดแต่ก็มีตัวอย่างหนึ่งคือถ้าเราขับรถต่างจังหวัดการที่จะขับรถจากกรุงเทพมาที่นี่โดยไม่ฆ่าแมลงก็คงเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวก็ถือว่าไม่ควรจะขับรถไปไหนเพราะการขับรถคือการฆ่าหรือจะเอาตามหลักของศาสนาเชนคือถือว่าทุกครั้งที่หายใจเข้ามีสัตว์เล็กสักน้อยถูกเผาอยู่ในโพรงจมูกฉะนั้นต้องเอาผ้ามาปิดปากนะหายใจมีผ้ากรองก่อนคือเราจะหาความพอดีตรงไหนดังนั้นรังนกรังมดเราก็ระมัดระวังเท่าที่จะระวังได้ถ้าเป็นคนเราก็ระวังมากแต่เราเอาเจตนาไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นระวังคือถ้าเราคิดว่าบาปกี่หน่วยเนี่ยถ้าบาปเอฆ่ามดก็ผิด1หน่วยฆ่าคนร้อยหน่วยนั่นมันก็ยังก็นั่นไม่ได้หมายความว่าหนึ่งหน่วยก็เป็นสิ่งที่ควรจะรับได้ใช่ไหมผิดคือผิดผิดมากผิดน้อยก็ยังผิดอยู่ดีนี่ตอบไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ซ้ำอยากขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ว่าครูควรวางตัวอย่างไรกับผู้ปกครองวงเล็บพ่อของนักเรียนที่เป็นคนมีความรู้สูงและต้องการให้ครูสอนหรือทำ ในแบบที่เขาต้องการจึงคุณพ่อท่านนี้จะคอยวิพากษ์วิจารณ์การสอนของครูและมักบอกว่าลูกมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปตั้งแต่มาเข้าโรงเรียนที่นี่ควรจะวางตัวตนบุคคลเช่นนี้อย่างไรได้ค่ะ คือขอโทษได้พูดขอนี้แบบซ้ำซากคือเราไม่ได้บังคับให้เขามาฝากลูกไว้ที่นี่เขาเป็นคนเลือกโรงเรียนเองเราไม่ได้เลือกผู้ปกครองคนนี้เขาเป็นผู้เลือกโรงเรียนแล้วก็เมื่อเขาเลือกโรงเรียนแล้วแล้วก็มีการพูดคุยทางโรงเรียนก็รับลูกแล้วก็มีข้อตกลงกันทางเราโรงเรียนก็ต้องมีเงื่อนไขกับผู้ปกครองเช่นว่าจะต้อง ไม่พูดไม่ทำสิ่งใดที่จะทำให้ลูกเสียความเคารพในคุณครูไม่แสดงอาการดูถูกและว่าวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ทำให้ลูกไม่เชื่อครูอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อตกลงที่สำคัญทีนี้ถ้าคุณพ่อมั่นใจว่าจะสอนได้ดีกว่าครูก็ไปโฮมสคูลซะบางทีแล้วลองดูว่าจะง่ายเหมือนที่คิดหรือเปล่าก็นี่เป็นโทษของการมีความรู้มากมันก็เป็นภาระหนักที่เจ้าของต้องแบกไปตลอดเวลา มันมีสำนวนภาษาอังกฤษที่ดีมันเป็นคำชมก็คือเราก็ชมคน he wears his knowledge or he wears his word he wears it lightly คือเขาไม่ต้องแบกความรู้ไปที่ไหนไปอวดไปข่มคนอื่นนั้นคนที่มีความรู้สูงแล้วต้องสั่งสอนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาและต้องรู้ว่าเรารู้มากกว่าตลอดเวลาอันนี้ก็คือครบบกพร่องของผู้มีความรู้มากนั้นเราก็พูดไม่ได้แต่เราที่จริงเราก็ต้องการให้ลูกของเขามีความรู้เท่ากับพ่อแต่ว่ามีอัตราน้อยกว่าเราจึงสอนอย่างนี้ถ้าอยากสอนให้ลูกมีอัตราเหมือนตอนแล้วก็เอาไปโฮมสคูลก็ได้นะเดี๋ยวแล้วครูเราก็ต้องอดทนนะอดทนอย่าไปเถียงแล้วก็อย่ารู้สึกว่าเรามีปมต้อยแล้วอย่าให้เขาข่มเราฮะเราไม่ใช่ลูกจ้างของเขาอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยทั้งที่บางทีผู้ปกครองจะทำท่าเหมือนเขาเป็นเจ้านายเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ก็เหมือนกับเราถ้าจะเทียบเหมือนเราเป็นหมอมากกว่าเราเป็นหมอกำลังรักษาลูกเขาทีนี้ก็เราก็เมื่อเรามั่นใจว่าเราทำตามนโยบายของโรงเรียนเราทำถูกต้องตามนโยบายของโรงเรียนตามหลักที่คุณครูผู้เป็นใหญ่เคยอบรมไว้เราก็ไม่ต้องไปขอโทษใครไม่ต้องไปกลัวใครไม่ต้องไปอะไรใครถือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องโลกธรรมนั้นเขาถ้าเขาวิพากษ์วิจารณ์แล้ววิธีที่ง่ายที่สุดก็คือบอกว่า ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอให้คุณพ่อไปคุยกับครูอ้อนดีกว่าง่ายที่สุดอะไรนะถ้าอย่างนั้นก็ครูวิทิตบอกว่าแล้วคือให้บอกว่าเราสอนเต็มความสามารถของเราไม่ใช่ว่าเราเป็นครูสมบูรณ์แบบหรอกแต่ว่าเราพยายามทำแล้วก็ทำตามที่คุณทางโรงเรียนต้องการให้เราสอนเราสอนตามนโยบายตามแนวทางของโรงเรียนทอสีแต่หากว่าคุณพ่อไม่พอใจกับนโยบายแนวการสอนของโรงเรียนทอสีก็ควรจะพูดกับคุณครูอ้อนหรือว่าผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้มากกว่าคำต่อไปสมองกับจิตเหมือนและต่างกันอย่างไรความคิดต่างๆเกิดที่สมองหรือจิตเจ้าค่ะ คือเป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าการค้นคว้าทางสมองก็พัฒนาได้มากแล้วแล้วก็มีการลงทุนไม่รู้กี่พันกี่ล้านต่อล้านแล้วแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ยังตอบคำถามข้อหนึ่งไม่ได้จิตคืออะไรยังไม่มีคอนเซ็ปต์เลยยังตอบไม่ได้แล้วการที่บอกว่าจิตไม่มีจริงมันเป็นเรื่องของสมองอะไรๆเป็นเรื่องสารเคมีในสมองขอหลักฐานพิสูจน์ไม่มีคือเขาจะคุยโมว่าเขารู้มันไม่รู้หรอกที่จริงนักวิทยาศาสตร์จริงๆจะถ่อมตนยอมรับว่าเรายังไม่ค่อยเราแกไม่ค่อยรู้อะไรเลยการเปรียบเทียบอย่างหนึ่งคือจาก MRI จากการผ่าสมองจากอะไรที่บอกว่าโอ้สมองตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้สมองตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ มันยังหยาบมากแล้วท่านก็บอกว่ามันเหมือนกับเราเห็นตึกสูงสมมติว่าตึกสูง10กว่าชั้นแล้วเราก็ยืนอยู่ข้างนอกยืนอยู่บนถนนและมองไปแล้วก็เห็นไฟเปิดไฟปิดอยู่ในตึกแล้วเรามาสรุปจากนั้นว่าโอ้ชั้น4นี่น่าจะเป็นที่ประชุมเพราะเปิดไฟบ่อยเปิดไฟตลอดทั้งวันนั่นน่าจะเป็นห้องน้ำนั่นคือเป็นการสันนิษฐานเอาเฉยๆจากเหตุผลหรือว่าจากข้อมูลที่ไม่แน่ไม่นอนอย่างไรก็ตามเราอาจจะพูดได้ว่ามีผลต่อกันและกันคือต้องยอมรับว่าสมองรับการกระทบหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วสมองบางส่วนถูกทำลายมันก็มีผลต่อบุคลิกมีผลต่ออารมณ์แน่นอนและการทานยาบางอย่างก็มีผลต่อจิตใจมีผลต่อบุคลิกเช่นถ้าเป็นโรคแบบไบโพลาร์ก็กินยาลิเซียมอะไรเป็นต้นมันก็ได้ผลแล้วก็ยาหลายอย่างใช้รักษาโรคจิตได้บ้างเหมือนกันนั้นสิ่งที่เป็นวัตถุหรือสิ่งที่มีผลต่อสมองไม่ว่าโครงสร้างของสมองหรือว่าฟังก์ชันของสมองมันก็มีผลต่อจิตใจแต่ในขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจก็มีผล ต่อสมองทั้งในสตรัคเจอร์โครงสร้างของสมองและฟังก์ชันของสมอง อย่างถ้าดูสมองของผู้ปฏิบัติผู้นั่งสมาธิได้นาน10 20ปี30ปีสมองจะไม่เหมือนคนที่ไม่นั่งสมาธิอย่างเช่นที่สมองข้างหน้าที่เป็น frontal cortex ซึ่งด้านนี้จะเป็นด้านที่เกี่ยวกับความคิดการตัดสินการพิจารณาการใช้เหตุผลอะไรส่วนใหญ่ซึ่งอายุมากขึ้นมันจะบางลงแต่สำหรับผู้ที่นั่งสมาธิเป็นประจำไม่บางลงคนนั่งสมาธิอายุ60จะหนาเท่าคนไม่นั่งสมาธิ40แล้วการ แล้วเรื่องยาประเภทเขาเรียกว่าอะไรฮะที่แก้ความซึมเศร้าเขาเรียกว่าอะไรฮะยาพักซิลยาพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะชื่ออะไรนะยาที่คนกินกล่อมประสาทไม่รู้ยาแก่เศร้าฮะมันเขาเรียกว่าอะไรฮะไม่ชื่อไม่ใช่จำชื่อยาไม่ได้แต่ยาที่คนกินกันมากเวลาซึมเศร้าจะทำให้แฮปปี้ได้แฮปปี้พิลอะไรนี่แล้วแต่จะเรียกคือในการทดลองที่เขาให้คนไข้ให้กลุ่มหนึ่งกินยานี้อีกกลุ่มหนึ่งกินยาไม่มีอะไรแต่เชื่อว่าเป็นยาแก้อารมณ์คนที่ผลของการกินยาที่ไม่มีอะไรจะได้ผลของยาพลาซีโบนี่ 80% ของยาจริงเราเป็นตัวอย่างของอุปทานยาหลายอย่างถ้าคนเชื่อว่าเป็นยาดีก็หายไม่ว่าโรคทางกายโรคทางจิตนั้นมันหายเพราะอะไรไม่ได้หายเพราะยามันหายเพราะนามธรรมหรือว่าเอกคนที่คนไข้ที่มีกำลังใจก็จะได้หายเร็วกว่าง่ายกว่าคือคนที่ไม่มีกำลังใจก็เป็นตัวอย่างของอารมณ์ทั้งจิตที่มีผลต่อสมองนั้นสมองมีผลต่อจิตใจจิตใจมีผลต่อสมองโดย แต่จิตใจมีก่อนเพราะความเวียนว่ายตายเกิดให้การปฏิสนธิเกิดขึ้นเมื่อมีเชื้อของผู้ชายมีไข่ของผู้หญิงแล้วก็มีวิญญาณหรือว่ามีจิตหรือมีผู้ที่จะเกิดสาปาลีว่าคันธัพพะถ้ามีเชื้อของชายไข่ของหญิงสมบูรณ์แต่ไม่มีผู้จะเกิดมันก็ไม่มีการเกิดพอมีการเกิดแล้วสมองมันจึงจะเริ่มปรากฏแต่จิตใจหรือวิญญาณมันมาก่อนสมองนะแล้วเมื่อตายชาลีสมองตายเผาศพนี่เขาเผาสมองแต่ไม่ได้เผาจิตใจดังจิตใจอาจจะการแสดงออกการทำงานของจิตใจรับผลจากสรีระร่างกายโดยเฉพาะสมองแต่ความเกิดขึ้นและความดับไปของตัวจิตไม่ขึ้นอยู่กับสมองนะก่อนเรื่องนี้เรื่องใหญ่ก็เอาแค่นี้ก็ได้คำว่าคันติธรรมะตปะมีความหมายต่างกันอย่างไรครับคันติคือความอดทนอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อคำพูด อดทนต่อกิเลสธรรมะคือการฝึกตนตัปปะก็คือการฝึกตนแบบอุดกริตการก็เป็นธรรมะประเภทอุดกริตก็ได้นี้พระพุทธองค์จึงเอาศัพท์ที่ใช้กันในหมู่นักปฏิบัติหรือหมู่ในลัทธิต่างๆหรือในบางทีก็เอาศัพท์ของพราหมณ์มั่งของใครมั่งแล้วบัญญัติใหม่เปลี่ยนความหมายใหม่แล้วพุทธองค์จึงว่าเรื่องตัปปะตัปปะซึ่งเป็นก็จะใช้เรียกขอวัดปฏิบัติของพวกเชนพวกทรมานกายเนี่ยก็บอกว่ากำลังประกอบตัปปะอยู่พุทธองค์บอกว่าตัปปะที่ได้ผลมากที่สุดก็คือขันติความอดทนคือไม่ต้องไปทรมานกายแค่ชีวิตประจำวันแค่การมันจะต้องมีอะไรให้ฝึกตัวเองอยู่แล้วแต่ในการอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทนแค่นี้ก็เป็นตัปปะเป็นการฝึกตนที่ใช้ได้แล้วพอสมควรแล้วเมื่อมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมหลายๆวันมักจะรู้สึกลังเลไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตในเมืองอยู่ที่นี่รู้สึกว่าใช่ทั้งเรื่องศีลในแต่ละวันการได้ทำสมาธิขัดเกลาจิตใจมีเวลามันพิจารณาเรื่องปัญญาและทิศทางของการมีชีวิตอยู่ผู้คนแวดล้อมก็มีศีลเสมอกันเอื้อให้พัฒนาชีวิตไปได้มากทั้งที่ใช้เวลาน้อยเพียง 6-7 วันเท่านั้นขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำวิธีการที่เราสามารถดำเนินชีวิตในเมืองที่มีผู้คนหลากหลายต่างวิธีการพูดคิดทำได้อย่างราบรื่นโดยเจ้าค่ะหากอยู่กับผู้ที่ศีลไม่เสมอกันเราควรวางตัวอย่างไรที่ทำให้ตัวเองมีความสุขคนรอบข้างมีความสุขไม่แปลกแยกกับสังคมจนเกินไป โอ้แต่ละข้อเรื่องใหญ่ๆเนาะก็คงก่อนหน้านั้นอาตมาไม่สนับสนุนให้ญาติโยมถึงจะเป็นผู้มุ่งมั่นในการปฏิบัติไม่สนับสนุนให้ถือศีล8ก็เรียกว่าศีล5ใช้ได้แล้วแต่ว่าถ้าถือศีล8ทุกวันพระทุกวันอุปสมบทเดือนละ4วันหรือเดือนละ2วันก็ดีก็เป็นกับโอกาสขัดเกลาเป็นพิเศษแต่ถ้าถือศีล8โดยเฉพาะในถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่ไม่เข้าใจเราหรือว่าไม่ค่อยเห็นด้วยมันจะทำให้เราแปลกแยกแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาอย่างเช่นการทานข้าวเย็นถ้าในครอบครัวที่ทุกคนทำงานการทานข้าวเย็นด้วยกันก็เป็นอาจจะเป็นเวลาเดียวที่ทุกคนในครอบครัวได้นั่งด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องกินอย่างเดียวมันเป็นเรื่องความอบอุ่นและความสามัคคีในครอบครัวไปด้วยนั้นถ้าหลักการใหญ่ในก็คือตอนกลางคืนพยายามเลี่ยงการทานอาหารหนักๆทานเบาๆไม่ให้ท้องอิ่มจนเกินไปแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ในครอบครัวด้วย แต่เมื่อกี้นี้อาตมาว่าการปฏิบัติก็คือการดับทุกข์ทุกข์เกิดที่ไหนก็ดับตรงนั้นถ้าบ้านเราไฟไหม้บ้านเราแล้วจะเอาน้ำไปดับที่ไหนมันก็ไม่ได้ดับที่ต่างจังหวัดก็ดับที่บ้านที่กำลังไหม้อยู่นี่ถ้า ที่เราออกมาอย่างนี้ก็เพื่อได้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเพื่อได้ฝึกในศีลละเอียดได้ฝึกจิตใจได้ขอคิดได้พิจารณาอะไรต่ออะไร ก็เพื่อเป็นกำลังเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันแต่สิ่งท้าทายก็คือเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตซึ่งเรามาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้เห็นความสำคัญของความสำรวมของศีลธรรมแล้วในชีวิตประจำวันของโยมสิ่งที่จะก่อความวุ่นวายความเดือดร้อนปัญหาง่ายที่สุดเร็วที่สุดมากที่สุดคือวาจาเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะไม่สำรวมวาจานี่เยอะมากตอนนั้นถึงพูดถึงการอยู่ในโลกอย่างราบรื่นเนี่ยก็อยากให้ระวังที่สุดเรื่องวาจา เรื่องการนินทาลับหลังอันนี้เป็นวัฒนธรรมไทยที่เราควรจะยกเลิกได้นานแล้วเขายุค AEC รณรงค์ยกเลิกการนินทาลับหลังฉลอง AEC 2556นะฮะน่าจะเป็นดีก็เรื่องวาจาในการสำคัญหาเวลาอยู่กับตัวเองทุกวันที่จริงเรื่องนี้คืนนี้ก็คงแสดงธรรมในเรื่องนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเราจะมีหลักการในการอะไรอ่านไหมใครจะอ่าน pause ยิ้มเลย
เราจะมีหลักการในการโพสต์ข้อความ
postในการอะไรนะข้อโพสต์ภาษาอะไรฮะโอ้เป็นภาษาไทยเลย
โพสต์ข้อความอ่านข้อความใน Facebook อย่างไรครับเพื่อให้เป็นการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
อ๋อทางที่ดีหนึ่งก็คือมีวินัยในการอ่านว่าไม่ใช่เบื่อไม่ใช่อะไรต้องเช็คดูบ่อยๆกำหนดเวลาอ่านวันละน่าจะครั้งเดียวพอหรือถ้ามากกว่านั้นอย่างน้อยก็กำหนดเวลาสองโพสต์ข้อความคือถ้าอ่านอะไรแล้วก็อยากจะคอมเมนต์ทันทีอย่าเพิ่งคอยอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงถึงคอมเมนต์อะไรเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่เราทำให้เรามีอารมณ์ถ้าจะพิมพ์ว่าสาธุอะไรก็โอเคแต่ถ้าอ่านแล้วไม่ได้ไม่โพสอะไรแล้วคือเราถอนคำพูดไม่ได้ใช่ไหมมันลบไม่ได้มันก็เลยมันปานปลายบางที เราก็อยู่คนเดียวอยู่ในห้องนอนหรืออยู่ที่บ้านแล้วเราก็อยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกอยู่คนเดียวแต่พอมันพิมพ์เข้าไปมันไม่ใช่คนเดียวเสียแล้วนะบางทีก็บู๊ไปคนอ่านเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ดังในยุคนี้เราต้องสำรวมให้มากและไม่ว่าเราตอบอีเมลหรือว่าเราคอมเมนต์หรือว่าเขียนอะไรใน Facebook หรือว่าจะเขียนของเราใน Facebookก่อนจะส่งให้หยุดซะก่อนพักซะก่อนเปลี่ยนอิริยาบถซะก่อนแล้วก็กลับมาอ่านทบทวนอีกทีจึงค่อยส่งเพราะว่าบางทีเราก็ติดลมแล้วก็ ต้องไปเลยโอ้ยตายแล้วไม่น่าส่งเลยแม่คือฝึกให้เป็นวินัยเพราะเรื่องอะไรที่เราจะให้เข้าระบบพอจบแล้วลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถถ้ามันเป็นเรื่องที่เรามีอารมณ์มากก็คอยครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยถ้าเป็นเรื่องธรรมดาก็เปลี่ยนอิริยาบถสองสามนาทีห้านาทีกลับมาดูอีกทีว่าเหมาะสมไหมดีไหมแน่ใจไหมอย่างนี้น่าจะปลอดภัยอันนั้นพอเป็นไปได้ไหมในโลกจริงทำได้ใช่ไหมแต่มันไม่ค่อยรู้โอ้นี่เหมือนเจมส์บอนด์เลยมันเขียนแบบ Invisible Ink เนี่ยมันมองนี่
จะสอบกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะสิทธิ์ขอความเมตตาจากพระอาจารย์เล่าเรื่องการเทศนาธรรมครั้งแรกในชีวิตของท่านครับคือท่านมีความรู้สึกอย่างไรครับประมาณนี้ครับ
จำไม่ได้เหมือนกันคือน่าจะเป็นน่าจะเป็นปีแรกจำพรรษาตั้งปี24จำพรรษาอยู่ที่วัดป่านานาชาติเพราะว่าวันออกพรรษามีธรรมเนียมว่าพระเนนทุกรูปต้องขึ้นธรรมาสแต่อาตมาจำไม่ได้ว่าพูดอะไรเลยพูดไทยหรือว่า มีพระเป็นล่ามจำไม่ได้แต่ส่วนมากในตอนปีแรกๆต้องพระฝรั่งเราขึ้นอาตมาชื่อจายะซาโรอาตมาเป็นคนอังกฤษปวดได้หนึ่งพันษาอันนี้จะเป็นแบบนี้กันแรกแล้วเขาชาวบ้านเขาก็จะรุ่นเขาจะกินข้าวเหนียวได้บ่ได้อยู่โยมโอ้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับแต่ที่ต่อมาที่จำได้ก็คือตอนสองพรรษาแล้วก็มีพระกรรมฐานพระผู้ใหญ่รุ่นลุมพชาท่านมรณภาพไปแล้วเขาสร้างสายคืออยู่ในที่อยู่จังหวัดยโสธรอยู่ในที่กันดารแล้วท่านไม่ค่อยมีลูกศิษย์ลูกหาไม่ค่อยมีใครรู้จักทางลุมพ่อชาแล้วก็ทางวัดประพงเลยส่งพระไปช่วยจัดงานไปทำสร้างเมนเผาศพจัดอะไรต่ออะไรก็ไปกันเยอะไปวัดสาขาไปส่งพระไปสองรูปสามรูปพารูปไปเป็นอาทิตย์ แล้วก็วันแล้วพอดีตอนช่วงนั้นพระเทระที่วัดนานาชาติไม่มีรู้สึกไปต่างประเทศมั่งป่วยมั่งก็อาตมาก็แค่สองพรรษาได้กลายเป็นหัวหน้าหมู่ไปเป็นตัวแทนวัดป่านานาชาติแล้วก็คนเยอะเป็นพันเป็นพันเป็นหมื่นพระก็หลายร้อยและตอนเช้าวันเผาเรากำลังเดินบิณฑบาตอยู่รับบาตรอยู่แล้วก็มีเสียงขยายเสียงบอกว่ากินข้าวเสร็จอย่าเพิ่งไปไหนเด้อเดี๋ยวพระฝรั่งก็จะเทศให้ฟังแล้วคือใครนะไม่เห็นมีพระอ้าวตายแล้วทุนแล้วซึ่งตอนนั้นหนึ่งก็เป็นคนจำนวนมากเป็นพันสองแล้วยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่เราก็จำเป็นแต่ที่คืนก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์ที่จำได้ตลอดคือตอนกลางคืนชาวบ้านก็จะมาทำวัดกับพระคือมันจะเป็นภาพที่สวยงามมากคือพระสงฆ์ทำวัดจำไม่ได้ว่า100 200 300อะไรญาติโยมมาหลายร้อยหรือเป็นพันทีนี้ท่านอยู่ในที่กันดารแล้วตอนที่ท่านมารณะเขาเก็บศพของหลวงปู่ใน1ปีแต่ตอนที่ท่านมรณภาพใหม่ๆก็ไม่มียาฉีดไม่มีอะไรท่านก็เลยเอาปูนซีเมนต์เข้าไปในเทลงไปในโลงศพพอวันจะเผาเราจะยกศพออกจากโลงไปใส่โลงบางๆโลงที่จะใช้เผาพอทำวัดเสร็จแล้วพระผู้ใหญ่บางลูกก็ขึ้นอยู่เปิดโลงปรากฏว่าองค์ท่านนี่มันติดปูนซีเมนต์หมดเลยฮะคือก็เราอาตมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเห็นพระถึงถอนจีวรออกมาขอเครื่องมือขอถังท่ออะไรแล้วญาติโยมก็นั่งอย่างนี้พระสงฆ์ก็นั่งอย่างนี้แล้วก็ข้างบนพระก็จะแล้วก็เอาก้อนปูนซีเมนต์เอาเทซึ่งข้างในก็เป็นลุงปู่ที่เรามาบูชามาเป็นภาพพจน์ที่ตลกมากเลยคือก่อนที่จะได้ศพออกมาเนี่ยโอ้ยากลำบากคือนั่นก็คือการแสดงธรรมในงานเป็นครั้งแรกแล้วปีถัดมาก็ได้ไปอยู่ในสาขาเล็กๆอยู่อำเภอเดชอุดมก็อยู่กับลุงตารูปหนึ่งคือเราตอนนั้นอายุพรรษาแค่3พรรษาแล้วตามหลักพระ3พรรษาต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าเป็นพระนวากะโยงเดียวไม่ได้ลุงตาองค์นี้ท่านก็6-7พรรษาก็เลยก็โอเคอนุโลมแต่ไปอยู่ที่นั่นไม่นานลุงตาองค์นี้ตัดสินใจไปต่างจังหวัดไปจำไม่ได้ว่าไปไหนก็ปล่อยให้เราอยู่องค์เดียวซึ่งที่จริงมันก็ผิดกฎนี่ฮะทำไมก็ผิดกฎเนี่ยผิดกฎระเบียบเราควรจะกลับวัดนานาชาติแต่เรานิสัยเราก็ชอบอยู่องค์เดียวก็เลยว่าสมัยนั้นไม่ค่อยมีการสื่อสารติดต่อกันใช่ไหมก็เลยว่าไม่มีใครรู้เราอยู่ที่นี่ต่อแล้วนี่ตอนวันพระก็มีญาติโยมมาถวายอาหารวันธรรมดาไม่ค่อยมีใครแต่วันพระมามันจะมีแม่ออกก็จะมีโยมผู้หญิง4คนแล้วเขาต้องการฟังธรรมะก่อนฉันก็จะนั่งแล้วเราตอนนั้นจำได้ว่าพูดได้ประมาณ10นาทีแล้วก็จะพูดว่าเราจะหมดคำพูดเลยแล้วก็พอหมดคำพูดก็เอวัง แล้วก็พูดไม่ออกสาธุมันดีที่ว่าไม่มีแบบติชมไม่มีปฏิกิริยาอะไรฮะเทศดีไม่ดีก็ไม่รู้นะยังไงก็สาธุก็เลยดีที่ว่าเราฝึกเทศแบบไม่หวังฟีดแบ็กไม่หวังเสียงสะท้อนว่าเพราะว่าเรารู้ว่าเทศยังไงจะน่าฟังไม่น่าฟังมันก็มันก็เลยเป็นการฝึกที่ดีฮะนี่คือการเทศเบื้องต้นฮะเอาละจบหมดเวลาแล้ว